Захария 13-р бүлэг. Тэр өдөр Давидын гэрийн төлөө Ерүсэлимийн оршин суугчдын төлөө ба нүгэл цэвэр ус байдлын төлөө нэгэн булаг онгойсон байх болно. Тэр өдөр ийм зүйл болно гэж Төмөн зэргийн эзэн тунхаглаад, би шүтэнүүдийн нэрсийг тэр нутгаас тасдах болно. Тэд цаашид дурсагдахгүй. Би мөн иш үзүүлэгчид болон бузар сүнсийг тэр нутгаас зайлуулна. Ийн атал хэрв хэн нэгэн иш үзүүлсээр байвал түүнийг төрүүлсэн эцэг ихэн түүнд чи амьдрахгүй, учир нь чи эзний нэрээр худал ярьсан гих болно. Төрүүлсэн эцэг ихэн түүнийг иш үзүүлж байх үед нь нэвт хатхна. Мөн тэр өдөр иш үзүүлэгчид иш үзүүлэхдээ үдсэн үзглээс болж ичиж хуурм эхлэхийн тулд тэд хялгсан нэмрэг өмсөхгүй. Харин тэр иш үзүүлэгч биш, би газар хаглагч хүн, хар багасаал газрын амтан билээ гин. Нэгэн түүнд, чиний гарын хооронд буй эдгээр шархнууд нь юу вэ гэхэд тэр эдгээр намайг хайрлагсдын гарт миний шархатсан шархнууд юм гинэ. Элдээ, миний хончны эсрэг, миний нөхөр болох хүний эсрэг сэрэг төөнгөж Төмөн зэргийн эзэн тунхаглаж байна. Хондийг тарам бутрахын тулд хончинг цохих түүн би өөрийн мутрыг нялх хүүхдүүдийн эсрэг эргүүлнэ. Энэ нь бүх газар тохиолдох болно гэж эзэн тунхаглаад, үүний дотор хоёр хэсэг нь таслагдан сүйрнэ, харин гурав дахь нь дотроо үлдэх болно. Гурав дахь хэсгийг нь би гал дундуур гарган мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг, тэднийг цэвэршүүлж алтыг тунгаадаг шиг тэднийг тунгаана. Тэд миний нэрийг дуудаж би тэдэнд хариулах болно. Тэд бол миний ард түмэн гэж би айлдан, эзэн бол миний бурхан гэж тэд хэлнэ.